Away This Morning.
Good morning, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran VOA This Morning edisi Senin 19 April 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metrini Keopani berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat. I hope you all have a great morning. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Kementerian Kesehatan India hari Minggu melaporkan 261.394 kasus, sebuah catatan rekor, dan kota-kota seperti New Delhi dan Mumbai yang menampung jutaan pekerja migran dari pedesaan terpukul paling parah. Dari Indonesia, meskipun peringatan potensi bencana telah disosialisasikan kepada warga, angin puting beliung yang melanda Kabupaten Poso Sabtu lalu menewaskan seorang perempuan yang terkena potongan kayu yang diterbangkan angin ketika ia sedang berada di luar rumah.
Tidak tahu mau anu berhamburan lari kemana, tidak tentu arah karena ini angin ini siksak di pinggir, tidak lurus.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Voice of America senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Mazreva.
Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu mengatakan Amerika kemungkinan akan melanjutkan penggunaan vaksin Johnson & Johnson pekan ini, mungkin dengan pembatasan atau peringatan yang lebih luas setelah munculnya laporan dari beberapa kasus penggumpalan darah yang sangat langka.
I'm fairly certain of that, Chuck. I think by Friday we'll know which way we're going on this. Hopefully we'll get back on track.
Dalam serangkaian wawancara, Dr. Fauci mengatakan ia memperkirakan keputusan tentang Johnson & Johnson akan disampaikan ketika tim penasehat bagi CDC melangsungkan pertemuan Jumat nanti guna membahas penangguhan penggunaan vaksin dosis tunggal itu. Saya akan sangat terkejut jika kami tidak segera memulai kembali penggunaan vaksin Johnson & Johnson setelah hari Jumat, ujarnya. Fauci, yang merupakan kepala penasehat medis pemerintahan Joe Biden, mengatakan ia yakin regulator federal akan kembali menggunakan vaksin Johnson & Johnson berdasarkan usia atau gender dengan peringatan menyeluruh sehingga dapat diberikan dengan cara yang sedikit berbeda dengan yang diberikan sebelum penangguhan itu. Utusan khusus Amerika untuk perubahan iklim John Kerry hari Minggu menegaskan upaya seluruh pemimpin dunia untuk mengatasi perubahan iklim menjelang KTT utama yang dijadwalkan akan diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden yang merupakan hal yang sangat mendesak.
Well, it's extremely urgent. I mean, the word urgent totally applicable to the current crisis that we're in.
Biden telah mengundang 40 pemimpin negara termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menghadiri KTT yang dilangsungkan secara virtual pada 22 hingga 23 April nanti. Berbicara sebelum mengumumkan tercapainya perjanjian antara Amerika dan Tiongkok, dua negara penghasil karbon terbesar di dunia, untuk bekerja sama mengatasi perubahan iklim, Kerry mengatakan 20 negara yang berkontribusi pada emisi dunia telah memprakarsai usaha untuk memangkas polusi. Lebih jauh, Kerry minta maaf karena Amerika sempat keluar dari perjanjian iklim Paris itu ketika masa pemerintahan Donald Trump, tetapi menegaskan bahwa Amerika kembali dengan serangkaian inisiatif yang sangat agresif untuk menebus waktu yang hilang.
The Voice of America, VOA.
Jerman hari Minggu melangsungkan upacara untuk mengenang hampir 80 ribu korban pandemi virus corona, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier menyerukan kepada seluruh warga untuk mengesampingkan perpecahan tajam tentang pembatasan sosial terkait COVID-19 untuk berbagi rasa duka dengan keluarga-keluarga korban. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Frank-Walter Steinmeier mengikuti kebaktian ekumeni di Kaiser Wilhelm Memorial Church di Berlin yang merupakan lokasi mengenang perang dan kehancuran, sebelum kemudian menghadiri upacara di Konzerthaus Berlin. Upacara peringatan itu disiarkan langsung oleh televisi secara nasional mengingat masih berlakunya pembatasan sosial terkait COVID-19 yang juga membatasi jumlah orang yang dapat hadir dalam upacara itu. Ketika terjadi perdebatan sengit di Jerman tentang kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintahan Merkel, termasuk pembatasan kontak sosial untuk mencegah perebakan, Steinmeier mengakui ada kebenaran yang pahit bahwa pembatasan sosial itu juga mengakibatkan penderitaan. Selain rasa sakit karena kehilangan orang-orang yang dicintai, pembatasan yang diberlakukan juga menyebabkan kerabat seringkali tidak dapat memegang tangan anggota keluarga mereka yang terbaring sekarat. Lainnya dibiarkan berduka sendiri karena pembatasan upacara peringatan atau pemakaman. Ketua Parlemen Suriah Hamouda Sabah hari Minggu mengumumkan pemilu presiden mendatang akan dilangsungkan pada akhir Mei nanti. Berbicara dalam sebuah pertemuan luar biasa parlemen, Hamouda Sabah mengatakan pemilu akan berlangsung pada 26 Mei 2021. Ditambahkannya bahwa mulai hari Senin, siapapun yang ingin bertarung menjadi presiden dapat mencalonkan diri ke Mahkamah Tinggi Konstitusi. Menurut parlemen itu, bagi warga Suriah yang berada di negara itu, pemungutan suara akan dilangsungkan pada 26 Mei. Sementara yang berada di luar Suriah akan memberikan suara pada 20 Mei. Pemilu itu diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Presiden Bashar al-Assad. Belum jelas apakah akan ada kandidat lain yang bertarung melawatnya, tetapi kalaupun ada, umumnya bersifat simbolis semata. Suriah telah terjerumus dalam perang saudara sejak tahun 2011 ketika demonstrasi menentang kepemimpinan keluarga Assad yang terinspirasi oleh Arab Spring bergulir menjadi pemberontakan bersenjata yang kemudian dihadapi dengan penumpasan militer. Juru bicara tentara Chad, Jenderal Azim Barmandoa Aguna, mengatakan tentara Chad telah menghentikan gerakan pemberontak di bagian utara negara itu setelah kedutaan besar Amerika dan Inggris di Chad menyerukan kepada seluruh personil untuk meninggalkan negara itu sebelum kemungkinan terjadinya serangan terhadap ibu kota N'Djamena.
L'état major général des armées informe l'opinion nationale et internationale.
Dalam wawancara di televisi hari Sabtu, Aguna mengatakan pasukan pemerintah telah mengalahkan sekelompok teroris yang ada di bagian utara provinsi Kanem. Saya Eva Masreva, VOA Washington. VOA This Morning, ya, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Para aktivis pada hari Minggu menyerukan protes di Moskow dan St. Petersburg ketika kesehatan pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, dilaporkan memburuk selagi melakukan mogok makan.
Alexei Navalny, 44 tahun kritikus Presiden Vladimir Putin yang paling menonjol dan gigih, memulai mogok makan lebih dari 3 minggu lalu. Pemogokan itu dilakukan untuk memprotes penolakan otoritas penjara, mengizinkan dirinya diperiksa oleh dokter swasta untuk diagnosis sakit punggung yang parah dan kehilangan rasa di kakinya. Dinas penjara Rusia mengatakan dia sudah mendapatkan perawatan yang memadai. Pada hari Sabtu, seorang dokter mengatakan hasil tes yang diterimanya dari keluarga Navalny menunjukkan kadar kalium yang meningkat tajam, yang dapat menyebabkan serangan jantung dan tanda-tanda gagal ginjal. Pasien kami bisa meninggal kapan saja, kata dokter Yaroslav Ashikmin. Leonid Volkov adalah ahli strategi untuk Alexei Navalny.
Сейчас Навальный в колонии. Его жизнь висит на волоске.
Pernahkah Anda melihat bagaimana seseorang dibunuh? Anda telah melihatnya. Anda sedang melihatnya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat keinginan kita untuk menjauh, mengabaikannya, dan mengubah topik, itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa Alexei Navalny dibunuh dengan cara yang mengerikan di depan mata semua orang.
Belum ada komentar langsung dari polisi atau pejabat pemerintah tentang seruan untuk protes itu, tetapi tanggapannya kemungkinan besar akan keras. Polisi menangkap lebih dari 10.000 orang selama berlangsung protes nasional pada bulan Januari yang menyerukan pembebasan Navalny. Presiden Amerika Joe Biden pada hari Sabtu mengatakan bahwa perlakuan Rusia terhadap pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexei Navalny, sama sekali tidak adil dan tidak pantas. Berbicara kepada penyiar Prancis, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian hari Minggu mengatakan dia menganggap kondisi kesehatan Alexei Navalny di penjara sangat mengkhawatirkan.
Saya menganggap situasi Navalny sangat mengkhawatirkan. Saya melihat bahwa benar-benar ada pergeseran otoriter di Rusia. Kasus Navalny ini adalah yang paling signifikan, paling simbolis, paling mencolok. Lawan politik ini, korban dari peracunan, dipenjarakan sekembalinya dari berobat. Sekarang disingkirkan dari ibu kota dengan masalah kesehatan yang serius. Itu tidak boleh terjadi.
Seorang dokter mengatakan kesehatannya memburuk dengan cepat dan kritikus Kremlin yang berusia 44 tahun itu mungkin diambang kematian. Navalny ditangkap pada tanggal 17 Januari ketika dia kembali ke Rusia dari Jerman, tempat dia menghabiskan waktu 5 bulan untuk memulihkan diri dari keracunan zat saraf Saraf era Soviet yang dituduhkannya telah dilakukan oleh Kremlin. Para pejabat Rusia membantah terlibat dan bahkan mempertanyakan apakah Navalny benar diracun. Beberapa laboratorium di Eropa telah mengukuhkan bahwa racun saraf Novichok ditemukan pada tubuh Navalny. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning bersama saya Metrini Kiopani. Berikut laporan dari salah satu negara di Asia Selatan. Untuk kedua kalinya sejak pandemi COVID-19 dimulai, migran dari pedesaan di India memadati bis-bis dan kereta api untuk pulang ke kampung mereka, sementara kota-kota besar seperti New Delhi dan Mumbai memberlakukan kembali pembatasan guna mengendalikan kenaikan infeksi yang memecahkan rekor.
Hanya beberapa bulan yang lalu, jutaan pekerja migran berdatangan ke kota besar untuk bekerja di pabrik-pabrik, restoran-restoran, dan pasar-pasar yang mulai beroperasi kembali setelah terjadi lockdown di seluruh India yang diberlakukan pada Maret tahun lalu. Tetapi sekali lagi mereka didera oleh PHK besar-besaran di tengah-tengah pembatasan di kota-kota besar ketika India digoncangkan oleh gelombang kedua pandemi virus corona. Dalam beberapa hari terakhir, infeksi harian di India telah naik melampaui 200 ribu kasus, angka tertinggi di dunia dan double angka-angka pada puncak dari gelombang pertama pada September. Pada Minggu, Kementerian Kesehatan melaporkan 261.394 kasus, sebuah catatan rekor, dan kota-kota seperti Delhi dan Mumbai yang menampung jutaan pekerja migran dari pedesaan terpukul paling keras. Sepertinya pendulum berayun ke sisi lainnya sejak awal tahun. Ketika itu, kasus infeksi menurun dan memicu optimisme bahwa pandemi sudah berlalu di India. Dan harapan muncul, ekonomi yang terpukul oleh lockdown yang panjang mulai pulih kembali. Kota-kota besar India mulai kembali normal ketika konsumen berdatangan ke pusat-pusat belanja dan restoran, dan orang-orang mulai menuju ke tempat-tempat berlibur dan bisnis bangkit kembali. Kota-kota itu kini sunyi kembali. Delhi memberlakukan jam malam sampai akhir bulan. Mumbai menutup sebagian besar industri dan pasar, serta menghentikan semua kegiatan konstruksi. Jumlah orang miskin di India, mereka yang berpenghasilan hanya $2 atau kurang per hari atau kurang, ditaksir sudah naik 75 juta orang akibat resesi yang diakibatkan COVID-19 ini. Demikian temuan dari Pew Research Center. Angka itu mewakili 60% dari kenaikan kemiskinan global. Namun, meskipun India dilanda gelombang COVID-19 yang parah ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan tetap melangsungkan lawatan ke India. Menteri Lingkungan Inggris George Eustace memberi konfirmasi itu.
But for something like this, I think yes, it is appropriate. But look, absolutely, measures will be taken to ensure that the visit is COVID secure.
Untuk sesuatu seperti ini, saya berpendapat, ya ini tepat. Tetapi yang pasti, langkah-langkah diambil guna memastikan lawatan ini aman dari serangan COVID. Ditambahkan oleh Menteri Lingkungan itu, lawatan ini penting karena alasan bisnis dan politik. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Sulawesi Tengah sedang dilanda angin puting beliung yang merupakan bagian dari siklon tropis Surigae yang memang telah diprediksi sebelumnya. Sedikitnya satu orang tewas dan sejumlah bangunan rusak.
Meskipun peringatan potensi bencana telah disosialisasikan kepada warga, angin puting beliung yang melanda Kabupaten Poso hari Sabtu 17 April menewaskan seorang perempuan yang terkena potongan kayu yang diterbangkan angin ketika ia sedang berada di luar rumah. Kepala BPBD Kabupaten Poso Noldi Tobondo menjelaskan hal ini ketika dihubungi VOA dari Palu hari Minggu 18 April.
Merusak satu buah gereja Katolik, pastori gereja Toraja, puskesmas Meko, dan satu buah rumah warga.
Kepala Desa Meko IGD Sukaartana menambahkan pusaran angin itu datang dari arah Danau Poso lalu memasuki daratan menuju pemukiman sehingga menimbulkan kepanikan warga.
Kemarin memang hiruk pikuk. Tidak tahu mau anu berhamburan lari kemana, tidak tentu arah karena ini angin ini siksak dia pergi tidak lurus.
Jadi orang panik, lari ke sana, lari kemari.
Papar IGD Sukaartana. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mutiara Sis Aljofri Palu, Nur Alim, menjelaskan, siklon tropis Surigae menyebabkan dampak tidak langsung terhadap cuaca berupa angin kuat di atas biasanya di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Selain Poso, daerah yang dapat mengalami angin kencang dan peningkatan potensi curah hujan yaitu di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Tojounauna, Banggai, Banggalaut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Di atas Sulawesi Tengah kita ini ada perlambatan. Ada perlambatan masa udara juga, jadi ada potensi hujan disertai angin kencang. Potensinya itu di mana aja, yaitu di Sulawesi Tengah bagian utara.
Jelas Nur Alim, Minggu siang 18 April. Menurutnya, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi peningkatan curah hujan disertai angin kencang, tapi tidak perlu cemas dan panik karena pengaruhnya ke Sulawesi Tengah masih dalam kategori normal.
Masyarakat ya waspada aja, tidak perlu cemas dan gaduh. Memang benar potensi cuaca ekstrim itu ada, cuma kita masih kategori normal. Artinya apa? Yang potensinya sangat ekstrim sekali adalah di perairan Filipina sana. Kita hanya berdampak tidak langsung.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hari Sabtu 17 April 2021 meminta agar pemangku kebijakan di kabupaten kota di 9 provinsi di Indonesia agar dapat melaksanakan upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi beberapa dampak dari siklon tropis Surigae. Berdasarkan prediksi BMKG, pergerakan dan fenomena siklon tropis itu berpotensi menimbulkan hujan lebat disertai kilat petir serta angin kencang di 9 wilayah meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat. Menurut prediksi BMKG, hingga Sabtu 17 April pukul 19 waktu Indonesia Barat, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan Samudra Pasifik dan diperkirakan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara atau pada 11,7 lintang utara dan 129,7 bujur timur atau sekitar 1040 km sebelah utara timur Laut Tahuna. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB jauh dari memuaskan secara global karena tindakan yang tidak memadai di antara negara-negara. Demikian laporan yang dikeluarkan hari Minggu di Forum BOAO yang diadakan di Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan. Laporan itu mengutip kekurangan negara-negara di sejumlah bidang seperti perawatan kesehatan, penghijauan, dan ekonomi digital. Misalnya, pandemi COVID-19 telah mengungkap kerentanan sistem perawatan kesehatan di banyak negara seperti kurangnya kemampuan keuangan dan sumber daya medis. Laporan itu juga menunjukkan kekurangan dalam menerapkan sejumlah langkah hijau. Negara-negara perlu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang terkait dengan ekonomi hijau, serta mendukung penelitian dan inovasi lebih jauh dalam melawan perubahan iklim. Selain itu, laporan tersebut menyoroti kemajuan pesat ekonomi digital dan dampaknya yang meluas terhadap masyarakat. Beralih ke berita bisnis lainnya, sebuah badan federal Amerika Serikat mendesak orang-orang yang mempunyai anak dan hewan peliharaan di rumah untuk berhenti menggunakan treadmill buatan Peloton karena menyebabkan cedera setelah terjadi satu korban kematian terkait dengan mesin tersebut. Dalam peringatan darurat, Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika atau CPSC mengatakan hari Sabtu, mesin treadmill Tread Plus beresiko serius bagi anak-anak termasuk lecet, patah tulang, dan bahkan kematian. Regulator menyatakan pihaknya mencatat 39 kecelakaan akibat treadmill tersebut, termasuk beberapa laporan tentang anak-anak yang terjepit dan terseret di bawah mesin itu. Seekor hewan peliharaan juga dilaporkan tersedot di bawah mesin. Dalam pernyataannya, Peloton yang berpusat di New York menyebut peringatan Komisi Keselamatan itu tidak akurat dan menyesatkan. Meskipun mengakui bahwa satu anak telah meninggal pada bulan Maret ketika menggunakan mesin Tread Plus dan lainnya menderita cedera otak, perusahaan itu menyampaikan tidak ada alasan untuk berhenti menggunakan mesin jika instruksi keselamatan diikuti. Untuk Puspita Sariwati, saya Metrini Giovanni, Voice of America. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sumatera Utara menyoroti tingginya kasus-kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi di wilayah Sumatera Utara. Diperlukan langkah konkret dalam mengentaskan praktek penyiksaan yang telah mengakar dalam budaya kerja kepolisian.
Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku kejahatan kerap berujung dengan aksi penyiksaan. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sumatera Utara, Amin Multazam mengatakan, di Sumatera Utara, kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oknum kepolisian terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahunnya. Dengan kata lain, praktik penyiksaan di Sumatera Utara masuk dalam level darurat. Dalam catatan Kontras Sumatera Utara, ada 13 pengaduan kasus penyiksaan yang dilaporkan ke lembaga tersebut selama tahun 2020. Jumlah ini jauh meningkat dari tahun 2019, di mana Kontras Sumatera Utara hanya menerima 5 pengaduan kasus penyiksaan. Sepanjang tahun 2020, Kontras Sumatera Utara juga mencatat ada 44 kasus tembak mati yang dilakukan kepolisian dengan dalih penegakan hukum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik penyiksaan justru semakin sering dilakukan.
Artinya ada satu tren peningkatan yang sangat signifikan di persoalan penyiksaan kita. Dari kacamata kami, sorotan utama yang kita berikan adalah bagaimana penegak hukum kita, khususnya kepolisian, itu masih menggunakan cara-cara kekerasan, menggunakan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam melakukan penegakan hukum. Nah, hal ini yang menurut kita pada akhirnya berpotensi untuk menimbulkan praktek-praktek seperti penyiksaan.
Penyiksaan kerap terjadi ketika dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Kendati hingga April 2021 belum ada pengaduan kasus penyiksaan dalam proses penegakan hukum, namun Kontras Sumatera Utara mencatat pada periode Januari sampai Maret 2021, sedikitnya ada 38 kasus penggunaan senjata api yang berlebihan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum.
Karena ketika kita membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan penyiksaan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pelaku yang dalam kepala kita adalah para pelaku kejahatan, itu justru bukan memperbaiki sistem hukum kita.
Amin juga menjelaskan penyebab kasus penyiksaan di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor yakni tidak adanya satupun pelaku penyiksaan yang dihukum dalam kurun waktu setahun terakhir. Sementara itu, peneliti dari Imparsial, Husein Ahmad, mengatakan, kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian masih menjadi problem dalam penegakan hukum di Indonesia.
Yang bisa dilakukan adalah Kapolri, ya, yang baru ini kan, informasi baru, ya, kalau untuk tingkat komitmen anti penyiksaannya adalah, pertama dia buat kebijakan yang komprehensif.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning. Penegakan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 mengundang pro dan kontra di kalangan ekspatriat di Bali. Seorang antropolog mengatakan fenomena white privilege yang menjadi bagian dari warisan sejarah kolonialisme memainkan peranan dalam kontroversi tersebut.
Jorge bukan nama sebenarnya, seorang warga Spanyol yang bekerja di Bali, marah sewaktu mendengar kabar bahwa menjalani vaksinasi COVID-19 akan menjadi kewajiban bagi siapa saja yang tinggal di Pulau Dewata itu, termasuk para ekspatriat. Saya akan meninggalkan Bali, kata pria berusia 39 tahun yang sudah lama menjaga kesehatan fisik dan mentalnya melalui pendekatan holistik yang nyaris menabuhkan intervensi fasilitas kedokteran modern, termasuk vaksinasi. Ia sendiri sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Denpasar. Christine, juga bukan nama sebenarnya, seorang ekspatriat asal sebuah negara di Eropa Timur, mengatakan vaksinasi COVID-19 seharusnya bukan kewajiban dan menggunakan masker tidak bermanfaat menurunkan laju penularan. Menurutnya, tingkat kesembuhan mereka yang tertular COVID-19 hampir 100%. Tidak seperti Jorge dan Christine, Craig Wilson, seorang pelatih kebugaran asal Amerika, justru mendukung seruan vaksinasi dan pemakaian masker. Pria berusia 49 tahun asal negara bagian Virginia, Amerika Serikat itu mengatakan,
I think that they should adhere to the rules that people are obeying and adhering to all over the world.
Seharusnya mereka mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah setempat. Ini pandemi global, jadi patuhilah.
Wilson meminta orang-orang asing lainnya untuk mengenakan masker di tempat-tempat umum. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak menghargai orang-orang yang tidak mematuhi peraturan setempat. Pernyataan serupa dilontarkan Kelly Suezi, Koordinator Keberagaman dan Inklusi Divisi Asia Pasifik Fulbright. Mantan dosen Universitas Gajah Mada yang baru satu tahun tinggal di Bali ini mengatakan,
kalau orang tidak setuju, mungkin mereka harus keluar dari Indonesia atau mereka harus ya pikir lagi kalau mau tetap di sini.
Lebih jauh, perempuan asal Amerika yang meraih gelar doktoral di bidang antropologi dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat ini mengatakan, keengganan orang-orang asing, terutama kulit putih, karena adanya fenomena white privilege yang menjadi bagian dari warisan sejarah kolonialisme di Indonesia.
Orang asing, khususnya berkulit putih, mereka dijunjung atau mereka diberi posisi yang lebih tinggi daripada orang lokal. Jadi ini sistemnya yang mendukung situasi di mana warga negara asing merasa mereka tidak harus ikut. Jadi harus lihat situasi dengan white privilege dan colonialism juga kalau mau bicara tentang situasi dengan orang negara asing yang tidak pakai masker di Indonesia.
Pemerintah daerah Bali sebetulnya tidak berdiam diri. Beberapa tindakan keras bahkan diambil terhadap para ekspatriat atau pelancong asing, meskipun itu beresiko merugikan perekonomian provinsi itu yang sangat bergantung pada pariwisata. Orang asing dihukum push up bila tidak memakai masker di pos-pos keamanan pinggir jalan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga mengenakan denda sebesar 100 ribu atau 7 US dollar kepada siapapun yang kedapatan tidak memakai masker. Bila terjadi berulang kali, pelanggar kemungkinan akan menemui kesulitan saat memperpanjang visanya di kantor imigrasi. Arif Budiman, Lea Johannes.
Bio This Morning, kini kita ke laporan lain. Selama bulan Ramadan, remaja asal Indonesia, Shafia Salahuddin di Reston, Virginia, meluangkan waktunya untuk membacakan kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran kepada anak-anak Muslim berusia 6-10 tahun yang tinggal di Amerika Serikat.
Menjelang buka puasa, Shafia membacakan cerita sambil berinteraksi dengan anak-anak selama kurang lebih 30 menit secara virtual.
Umar was a prominent citizen of Makkah and a member of the clan of Adi, one of the foremost clans of the Quraysh.
Selain bertujuan untuk mengalihkan perhatian anak-anak walau hanya sejenak dari rasa haus dan lapar, Shafia juga ingin membantu anak-anak belajar agama Islam selama bulan Ramadan.
If they're fasting, like I would get to distract kids from like those few hours before Maghrib time comes along, so they can just forget about it for just a little bit, forget about the hunger for just a little bit. I also wanted to like teach them a little bit more, help them learn a little bit about our religion for this Ramadan.
Salah satu pesertanya adalah Shafia yang berusia 6 tahun yang tinggal di Herndon, Virginia. Shafia senang karena saat bercerita, Shafia juga mengadakan tanya-jawab dengan para peserta.
It's very good. I like how she can ask us questions and we can answer them. The story time is nice.
Sesi bercerita yang bertajuk Story Time with Shafia merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Masjid Komunitas Indonesia Imam Center yang berlokasi di Silver Spring, Maryland. Presiden Imam Arif Mustafa menyambut baik kegiatan ini.
Masya Allah, kami langsung jam bahwa ini satu ide yang sangat-sangat brilian dengan mengikutsertakan untuk segmen anak-anak usia 6-10 tahun untuk memeriahkan acara-acara di Ramadan ini.
Kegiatan ini merupakan salah satu usaha Shafia untuk membantu komunitas yang juga adalah bagian dari aktivitasnya sebagai anggota pramuka di Virginia. Sebagai anggota pramuka senior, Shafia memiliki peluang untuk mendapatkan penghargaan tertinggi atau Gold Award jika banyak melakukan kegiatan yang membantu masyarakat. Sebelumnya, Shafia membantu merenovasi ruang anak-anak di Masjid Imam Center, juga mengajarkan cara menanam bibit tanaman kepada anak-anak, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengajarkan anak-anak, khususnya saat dalam sesi bercerita, tentunya ada tantangannya. Menurut Shafia, terkadang pikiran anak-anak mudah teralihkan. Kuncinya adalah kesabaran.
Their minds go all over the place, and you've also got to be really patient with them.
Kesabaran Shafia dalam membimbing anak-anak diakui oleh sang ibu Yulianti Ismail.
Iya, kalau saya ngelihatnya dia tuh emang sabar gitu ya.
anaknya, ke anak kecil tuh kayak yang lemah lembut.
Melalui kegiatan Story Time with Safia ini, Safia berharap anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi mengenai cerita dalam Al-Quran dan bisa mengambil inti dari cerita-cerita yang disampaikan.
Hopefully they'll be able to take something out of those stories because all of them have some type of lesson to be learned in them.
Dari Reston, Virginia, Dania Iman, VOA.
Dari ibu kota Amerika Serikat, seluruh kerabat kerja Voice of America bersama produser Karlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.